Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Stop it!
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I denne episoden skal jeg snakke om fortolkningsstil. Det viser seg at mennesker møter motgang og utfordringer på svært ulike måter. De som tenker de klarer det meste og ser lyst på fremtiden, friskere, lykkes mer, har bedre livskvalitet, et sterkere immunforsvar og bedre relasjoner. De som tror at de i mindre grad evner å håndtere livets utfordringer og derfor ser mørkere på morgendagen, skårer dårligere på de fleste parametre man kan måle et menneske på. Kort sagt lever optimister et langt bedre liv enn pessimister, og bak disse to mentalitetene ligger det psykologiske mekanismer som ganske interessante å utforske, og nettopp det skal jeg gjøre i dagens episode. Hvis det slik at optimister lever så mye bedre liv enn pessimister, kan det være interessant å se på hvordan vi lærer våre barn en mer optimistisk livsorientering. Martin Seligman, psykologen bak den såkalte positive psykologien, kan fortelle oss mye om dette temaet, og det også hans ideer som danner utgangspunktet for denne episoden. Så hvordan kan du hjelpe barnet ditt å være mer optimistisk? Mange foreldre og lærere tror svaret ligger i et enkelt konsept, nemlig selvfølelse. Hvis vi oppmuntrer barna våre til å ha det bra med seg selv, vil helt sikkert optimisme og lavere risiko for depresjon følge i kjølvannet av god selvfølelse. Men koblingen mellom selvtillit, selvfølelse, optimisme og depresjon kompleks. Siden 1960-tallet har skoler og foreldre fokusert på å styrke barns selvfølelse og selvtillit. Noen skoler gjennomfører eksperimenter hvor de ber barna om å skrive ned alle grunnene til at de så spesielle, og i mer vulgære tilfeller det eksempler på barn som får i oppgave å lage plakater som proklamerer «Jeg elsker meg selv». På baseballkamper står foreldre på sidelinjen og roper «Du gjør en god jobb, selv når barna spiller elendig». Den høyeste prioritet ser ut til å være å øke barnas egenverd. Så hvorfor mange av barna likevel ulykkelige? Depresjon blant unge øker hele tiden, og barna våre har aldri vært mer deprimerte enn de i dag. Hyppigheten av depresjon har økt over hele den vestlige verden siden 1950-tallet. Folk lider også av depresjon i stadig yngre alder. Faktisk fant en ganske gammel studie fra 1993 at nesten en tredjedel av amerikanske 13-åringer hadde depressive symptomer. Og i dag det tallet enda høyere. Så hvorfor viser ikke selvfølelsesbevegelsen resultater? Hvorfor føler barna våre det verre i stedet for bedre? Problemet ligger i en grunnleggende misforståelse av hva selvfølelse faktisk Vi får ofte beskjeden om at selvfølelse handler om hvordan barn har det med seg selv. Men følelser bare ett aspekt av vår grunnleggende antagelser rundt egenverdi. Den viktigste komponenten hva et barn gjør, ifølge Martin Seligman. Faktisk kommer mye av selvtilliten din fra hvordan du oppfører deg, ikke hvordan du føler deg. Det kommer fra å mestre ferdigheter, holde ut med problemer, møte utfordringer og finne løsninger på kjedsomhet og frustrasjon. Selvfølelsen oppstår med andre ord som et resultat av å gjøre det bra. Ved ganske enkelt å oppmuntre barn til å ha det bra med seg selv, prøver foreldre og lærere å forbedre barnas selvfølelse og selvtillit direkte, noe som ikke er mulig. Denne rotete tilnærmingen forklarer den nylige eksplosjonen I depresjon. Vi har endret oss fra et prestasjonssamfunn til et feel-good-samfunn, et samfunn fullt av tomme slagord og urealistisk vektlegging av lykke fremfor prestasjoner. Og det her ikke nødvendigvis mine ord, men dette her samfunnskritikk fremsatt av Martin Seligman, og jeg synes at det interessant, og jeg tror han inne på noe. Så ekte optimisme og høy selvtillit handler ikke om å lære barnet ditt å føle seg spesiell eller glad hele tiden, men det handler om å utsette dem for erfaringer de mestrer. Det vil tilføre barnet en følelse av herredømme over egen skjebne, og det denne følelsen av kontroll som farger livet vårt på nesten alle områder. Motsatt vil barn som hjelpes til alt eller settes I situasjoner hvor de maktesløse, lære seg at de har lite innflytelse på eget liv, og da det ikke noen grunn til å gjøre en innsats. Dette kaller Seligman for lært hjelpesløshet, og det også en del av tema for dagens episode. Velkommen skal du være.
Nå var det en type øvelse som kanskje gikk litt I kjølvannet av det vi snakket om med disse strømma bikkjene som vi snakket en del om sist. Som jeg synes et egentlig interessant utgangspunkt å ha det med å være en strømma hund. Det gikk litt på hvorvidt man passiv eller aktiv, altså unnvikende eller proaktiv, tilbakeholdende eller mer pågående. Altså det handler litt om møte med livet, da, og hvor vi befinner oss på denne skalaen. Fryktsom og tilbakeholden, eller mer ta tyren på hornene. Jeg synes utgangspunktet med denne hunden igjen det liksom der Martin Seligman starter hele sin idé om hva det vil si å være et menneske. Og han går rett opp I cortex, da, fordi at han snakker om fortolkningsstil hele tiden, og hvor mye fortolkningsstil har å si. Så sist gang så skilte vi mellom angst fra amygdala, som mer eller mindre kroppslige, automatiske minnebilder som ligger utenfor språk, hvor amygdala plukker opp noe og reagerer I en situasjon som da eventuelt farlig, da det jo hensiktsmessig. Da det akkurat det vi trenger for å komme oss unna situasjonen. Eller at den reagerer overdrevent I situasjoner som ikke farlige. Og da må vi identifisere de triggerne, og så må vi jobbe rent kroppslig sett med å roe ned systemet når den på alarmberedskap. Fordi det ikke nødvendigvis så mye dialog på gang med den typen automatikk da, som ligger langt ned I reptilhjernen vår. Så det jo en... Et aspekt som hører til dette med å eksponere seg for ting, og så det dette med å se mer på hvordan det jeg fortolker informasjon. Og Martin Seligman mener at vi får denne fortolkningsstilen vår gjennom erfaringer med livet, spesielt da I barndommen. Ja, vi lærer å være hjelpesløse, men vi kan også lære at vi har handlingsrom og handlingsmuligheter. Og det litt det som denne studien med bikkjene gir et sånt tydelig bilde på da. Hvis du blir satt I en situasjon hvor du blir kua, og hvor du ikke har muligheten til å komme deg unna, hvor du totalt maktesløs, så vil det prege mentaliteten din. Og du ser på de hundene at de som senere ikke nødvendigvis stikker av, eller de gjør ikke det som skal til for å komme seg ut av en ubehagelig situasjon. De passive, de bare gir opp. Men så denne studien også gjort på mennesker, uten strøm. Og man ser det samme der. Og det litt interessant, men der satt man mennesker inn I et rom med jævlig høy lyd, sånn som vi I dette rommet. Nei, det torsdag. Hver tirsdag så den jævla brandalarmen for helt spader, og så holder på så jævlig lenge. Så det jo på en måte det studiet som Martin Seligman og de også har gjort, at de plasserte mennesker inn I et rom med et panel med noen knapper, og så setter de I gang en svært ubehagelig lyd. Og så kan den ene gruppa kan fikle med knappene og finne en type kombinasjon som stopper lyden. Og så har du en annen gruppe som staget på den måten at uansett hvor mye de prøver å trykke på disse knappene, så går ikke lyden av. Så de får ikke av lyden, så de I den maktesløse situasjonen. Da. Og I etterkant av et sånt eksperiment så viser den hjelpesløse gruppa tegn på depresjon på ganske mange områder og skårer ganske annerledes på en del parametre etterpå. Så det gjelder også mennesker, det gjelder sannsynligvis de fleste, at erfaringer på å være hjelpesløse, det gjør noe med troen vi har på at vi kan intervenere i livet vårt. Da. Han tenker at forklaringsstil er noe vi lærer oss, og depresjon er rett og slett manglende tro på at man kan gjøre noe med situasjonen sin. Antall erfaring vi har på det ene og det andre, det kommer til å påvirke det han kaller forklaringsstil, og han tenker at vi har enten en optimistisk eller en pessimistisk forklaringsstil. Han sier ikke enten eller, han sier at vi har mer eller mindre. Det er de to måtene å se verden på. Og hvis du er vant til å være i en håpløs situasjon, så har du ofte en pessimistisk forklaringsstil, som betyr at du ser dystert på fremtiden, du ser mørkt på fremtiden, og du har en opplevelse av at du ikke kan påvirke fremtiden på noen måte. Det er den pessimistiske posisjonen, den hjelpeløse posisjonen. Den optimistiske posisjonen ser ikke noe så mørkt på fremtiden, og om det skulle oppstå store problemer, så vil de også i møte med motgang håndtere det annerledes, fordi de har troa på at det de selv gjør i livet sitt kommer til å påvirke. De kommer til å ha en innvirkning på situasjonen, så de har noe handlingsrom. Og da snakker han om tre punkter som han sier skiller en optimistisk og en pessimistisk fortolkningsstil. Og det første punktet er hvorvidt vi ser et problem som permanent eller midlertidig. Så det skiller den optimisten fra pessimisten. Optimisten ser på problemer og utfordringer som midlertidig, mens pessimisten ser det som permanente. Så la oss si du jobber i et firma, har mange kunder, og så mister du en viktig kunde som går til et annet selskap, og så sier du «jeg mister alltid de viktigste kundene». Og det ordet «alltid» er jo en type tankefelle som man har identifisert. Og det ordet «alltid» gjør ofte opplevelsen av dette som en permanent ting. «Jeg mister alltid de viktige kundene». En omformulering vil være «jeg mistet denne viktige klienten, men jeg skal gjøre ting litt annerledes neste gang, og skal beholde nye klienter». Det er en annen måte å se det på. Og for meg så er det høres litt sånn banalt ut, men for meg så har det vært sykt viktig, det jeg snakket om før også. Jeg mente det er den der «alltid»-greia som forfølger meg litt i livet mitt, og jeg tenker at det er så ofte jeg får en sånn «det er ingen andre». Det er alltid, altså den typen retorikk gjør at jeg føler at problemet er vedvarende kort og vare for alltid. Og spesielt overfor barn kan jeg ha en tendens til å se ting som permanente og som varig skadende. Og det gjelder sånne småting i hverdagen som hvis han spiller Fortnite hver dag, så tenker jeg, nå blir han et ødelagt lite menneske. Det er ingen andre som spiller Fortnite så mye. Vi må begrense dette. I stedet for å se det som et midlertidig problem. For jeg vet at jeg aldri opplevd at min sønn har hatt noe som har vedvart over lang tid. Han skifter interesseområdet jævlig fort. Det er et større problem. Så nå spiller han ikke Fortnite, han er ikke interessert i det lenger. Nå er det sånn der skateboarden er på Vision, skal dit hver dag. Så nå skal jeg begynne å bekymre meg, for ja, nå kommer han til å bli en sånn skater, og jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å fortolke det som negativt, men jeg kommer til å forklare det, så bare finne ut av hvordan jeg kan gjøre dette til et permanent problem i livet mitt. Men jeg vet at nå er det mye Fortnite, men det er midlertidig, alt er midlertidig, alt går over til andre faser. Det handler om hvordan jeg ser utfordringer når de kommer. Det påvirker alle aspekter ved livet. Det svekker immunforsvaret mitt. Og tenke at ting er permanente snarere enn midlertidig. Det kan vi komme tilbake til. Vi har snakket om det før også. Og så er det sånn at optimister, de tenker ofte på problemer som spesifikke for en bestemt situasjon, mens pessimister tenderer til å generalisere. Hvis du får en dårlig karakter på en eksamen, for eksempel, som du mener er urettferdig, du har gjort det egentlig bedre, og det kan hende det til og med er sant at det er urettferdig, så vil en optimist tenke at det er spesifikt for denne situasjonen. Det er akkurat den professoren der sånn, det er akkurat den sensoren som har de og de holdningene som ikke liker det jeg har jobbet med, og dermed så gir det et utfall her sånn som er negativt for meg. Jeg har fått en dårligere karakter. Neste gang så får jeg sikkert en annen sensor, og da kan det stille seg helt annerledes. Så nederlaget er spesifikt til den situasjonen. en pessimist I samme situasjon tenker at karaktergrunnlaget eller karakterer generelt sett urettferdig. Det helt tilfeldig, og det karaktersystemet fungerer ikke, så det bare å gi opp. Det en annen måte å tolke en dårlig karakter på. Og da det vanskeligere å motivere seg og I det hele tatt gjøre en innsats neste gang. Da. Og det tredje at optimister har en annen tendens til å betrakte negative hendelser som eksternt forårsaket, mens pessimister gjør det motsatt. Så optimister, de ser på negative hendelser som eksternt forårsaket, og positive hendelser som internt forårsaket. Det motsatte av kristendom, på en måte. Hvis det mens pessimister, da gjør det motsatt. Det mer, eller jeg vet ikke om det ikke det motsatte av kristendom, men bare mener, det som om at hvis jeg gjør noe bra, så kan jeg være stolt for det jeg har gjort det. Hvis jeg bommer på et eller annet, hvis jeg gjør det dårlig på en eksamen, så det ikke nødvendigvis fordi jeg dum, men det fordi jeg har lest litt lite. Jeg har vært ukonsentrert når jeg har lest. Det har vært mange andre ting I livet mitt. Altså, du leter etter ting utenfor som har vært med på å forårsake det dårlige resultatet, eller den negative hendelsen. Pessimister går direkte til, det jeg. Det jeg som ikke får det til, det typisk meg. Det en maktesløs og håpløshet som går direkte inn. Det en intern... intern locus of control på negative hendelser. Og så skiller de når det skjer noe positivt, så var det tilfeldig, flaks, noen av andre gjorde, og så videre. Så det ligger utenfor. Det litt sånn jeg kan tenke at noen kristne kan tenke. Ikke nødvendigvis kristne, bare en del av disse visdomstradisjonene takker ofte høyere makter hver gang det går bra, og så klandrer de seg selv når det går ræva. Og det høres ut for meg som det Martin Seligman kaller en negativ fortolkningstid. Du tar ikke æren for noe, men du tar skylda for alt. Det litt hvis du ligger på lindrene, og du får kjempegod hjelp, og så takker du Gud. Hvorfor takker du ikke sykepleieren, liksom? Avhengig av da individuelle erfaringer, så vil vi da enten tro at vi ikke har noen kontroll over skjebnen vår, eller ha en følelse av kontroll over skjebnen. Og det akkurat det som skiller fortolkningsstil. Det hvert fall en måte å kikke etter det på. Og alle disse tre tendensene til å eventuelt generalisere, eller se på ting som permanente og sånn, det noe vi kan endre ved å være oppmerksom på det. Så han sier at dette her jo good news. Du kan faktisk endre fortolkningsstil, og det jo den kognitive psykologien. Det også den måten å jobbe med angst på, da, at du går rett opp I cortex og ser på hvordan fortolkes disse ulike situasjonene som du I. Og det er nok mye som preger denne fortolkningsstilen da, som vi har med oss. For det første så tror jeg vi imiterer folk. Vi tar til oss måten å fortolke ting på, enten optimistisk eller pessimistisk, avhengig av de menneskene rundt oss, hva slags fortolkningstil de har, spesielt de som nærmest oss når vi vokser opp, så kommer vi til å adoptere en del av de holdningene, så jeg tror vi blir litt like. Andre ting, jeg tror lærere og skolegang og så videre, der gjorde Martin Seligman en del sånne forsøk på kjønnsforskjeller, blant annet. Fordi sånn tendens til I de studiene at når gutter blir... I rettesatt på skolen, så blir det sagt at du bråker så mye. Det derfor du ikke får til matte. Det fordi du kaster visklær på han fyren der borte hele tiden. Det derfor du ikke klarer å få med deg det som I undervisningen. Det en ekstern forklaringsmodell. Det fordi du bråker så mye og holder på med andre ting. Det ikke fordi du ikke kan det, eller du dum. Mens de mente at de jenter får en annen beskjed, som for eksempel at ja, men tall ligger ikke for deg. Som vil peke innover, så jenter I større grad får tilbakemelding på at det noe på innsiden, en intern forklaringsmodell på manglende kunnskap I matte for eksempel, mens gutter vil I høyere grad bli møtt med en ekstern forklaringsmodell, og det kan kanskje gjøre regnskap for at det mange flere kvinner som deprimerte enn menn. Ikke sikkert, men det kan være en tendens. Det kan godt være at vi har motvirket den, for dette gjort på 80-90-tallet. Jeg kan kjenne det igjen. Jeg skjønner, når jeg leste den studien, så tenkte jeg, ja, det kan jeg huske fra min skolegang, at gutter ofte fikk sånn, ja, du så bråkt, og det var en ekstern forklaringsmodell veldig ofte, og ikke en intern. De mener også at det livskriser som mennesker går gjennom, kommer til å være ganske avgjørende for hva slags fortolkningsstil man ender opp med som familiesystem I de situasjonene. Hvis man har erfaring på at kriser som møter oss noe som går over, ikke permanente, noe som kan overvinnes, noe som kan til en viss grad håndteres, og at motgang forbigående, at det kommer en ny dag, det kommer en ny situasjon. Hvis man får erfaring på det, så vil det utvikle en relativt optimistisk fortolkningsstil. Hvis man erfarer at familien gikk til grunne, mamma ble aldri den samme igjen, vi kom oss aldri videre, så vil man se annerledes på livskriser senere, og det vil også påvirke hele mentaliteten vår. Og det jo ganske avgjørende. Det studier som viser at helt ned på cellenivå så vil fortolkningsstilen din være avgjørende. De liker jo å plage dyr. Så når de satte rotter I en sånn unngåelig hjelpesløs situasjon, så de at immunsystemet produserte færre T-celler, uten at de helt vet hva det Men det I hvert fall avgjørende for immunsystemets responser. Så når du setter folk I hjelpesløse situasjoner, så går det direkte ut over celleproduksjon, og spesielt av noen celler som viktige for immunforsvaret. Samtidig som det å være I en hjelpesløs situasjon jo koblet til mye frykt og fare. Du jo per definisjon maktesløs, liksom, så det vil øke kortisolnivået. Så de som går rundt på denne mentaliteten at jeg kan ikke påvirke livet mitt, jeg bare håper at jeg ikke får noe I huet liksom, av livet, så vil det være en fryktsom posisjon som øker kortisolnivået, samtidig som disse T-cellene da tydeligvis ikke blir produsert nok, og da blir du sykere. Så du blir jo fysisk syk av en pessimistisk fortolkningsstil. Og den typen tankegang jo interessant, men den jo også den som blir litt kritisert, for det litt sånn, det gjort studier på kreftpasienter for eksempel, hvor du nettopp da tenker at her immunforsvaret viktig, og ved å hjelpe kreftpasienter til å endre fortolkningsstil, så man også endringer I immunresponsen, så det ble bedre. Lindring fra følelsen av hjelpesløshet, den styrket immunforsvaret. Og de levde lenger. Så da kan man si at hvis du får kreft, så det bare fordi det har vært negativ. Det en litt farlig... Så, for at det ligger så mye... Du får så mye ansvar på den enkelte. Ikke sant? Så hvis du... Det som om denne informasjonen så todel, skal vi... Okay. Så det måten jeg fortolker situasjonen min på, som påvirker immunforsvaret mitt, min fysiske helse, min psykiske helse, livet mitt på så jævlig mange områder. Og hvis det da går til helvete, så jo jeg som har fortolket det feil, da, for faen. Og det jo lett å tenke sånn, og hvis man da har en indre kritiker som kan mates med den typen informasjon, så vil det jo bare gjøre vondt verre. Så dersom informasjonen I todel, på den andre siden så kan det være frierende å tenke at det mulig å se annerledes på ting. Det mulig å gå inn I sin egen måte og fortolke det på, være litt mer oppmerksom på det. Hvis jeg ser litt annerledes på disse tingene, så vil livet mitt forandre seg. Og så det jo sånn at pessimistiske folk, de jo generelt sett usunnere, altså de har dårligere helse. De lever litt kortere, de har dårligere relasjoner, og de blir mer syke. Og det jo fordi at de tenker at det jeg gjør spiller jo ingen rolle likevel. Mens optimister som har troa på at deres eget initiativ spiller en rolle I livet deres, de har mye større sjans for å forholde seg til treningsregimet og gjøre dette over tid. Altså de har mye større insentiv til å handle på sunne måter. For de tenker at det påvirker livet mitt. Og jeg har kontroll. Jeg kan ha en viss bestemmelsesrett over min egen skjebne. Jeg liksom ikke I skjebnens klør. Og da det mer sannsynlig at de holder ut lenger I oppgaver, at de lever på sunnere måter, og at de har mer suksess. Det jo ikke sånn at pessimister ikke realister. Pessimister har jo vrangforestilling på feil side. Hvis du først skal ha en vrangforestilling, kjør den heller på amuletter enn på... Alt går til helvete uansett hva jeg gjør. Det vil en forbannelse over vår familie. Vår familie alltid havnet bla bla bla. Den typen vrangforestillinger nok verre enn de Durex-celler på en måte. men så tror jeg også det der med amuletter, jeg føler ikke det optimister vil ikke nødvendigvis tro på amuletter eller pengepredikanter, fordi at optimister tenker at de selv kan påvirke sin egen skjebne. Så de kjøper ikke noe utenfra for å påvirke skjebnen. Og det kanskje litt sånn også at det det som skiller de som virkelig får noe ut av behandling, at de tar skje av egen hånd. De tenker at jeg kan faktisk påvirke livet mitt. Og jeg har nok blitt lurt til å tro at jeg ikke kan det, for det har vært en strøm av bikkje. For det jo så åpenbart for oss som står rundt ofte, at hvis du bare hadde løftet blikket litt, hvis du bare hadde engasjert deg litt mer her, stilt opp her hver dag, sett at du faktisk en person som kan holde ut over tid. Altså hvis du hadde gjort noen av disse tingene, så hadde livet ditt forandret seg. Mens man kan se på mennesker at de alle rundt vet hva som ville være bedre, men de selv gjør det ikke. Så det litt som den strømmen av bikkja som da får strøm i en annen situasjon, hvor det åpenbart at du kan bare løpe ut der, så kommer du vekk fra det, men de blir værende i ubehaget på en måte. Og det litt frustrerende for de som står rundt, men det jo også da en slags mentalitet som rett og slett såpass passivt orientert, da, at den mangler total tro på at jeg har noe herredømme over egen situasjon. Så hjelp vil ikke være da å lure de til å tro at du kan få noe utenfra. Altså det placeboeffekten at du får noe utenfra. De vil være å våge å ta ansvar for egen fortolkningsstil, eget verdigrunnlag, egen adferd, egen måte å være på i møte med andre. For når du da setter mennesker i denne situasjonen at de blir lært hjelpesløse i en sånn støysituasjon, så vil de da utvise tegn på depresjon i etterkant. Og konklusjonen hans, eller hans måte å forstå depresjon på, jo sånn troen på at dine handlinger vil være nyttesløse. Vi har det i litt mange ulike varianter som ikke engang klar over at det det vi driver med. Og så lurer jeg så ofte på hvor det den pessimistiske fortolkningsstilen som opprettholder en håpløs situasjon. Og hvor for veldig ofte så hvis du presser disse hundene for langt, så vil de reagere kroppslig på en måte. Det sånn jeg opplever at mange her kunne hatt en enormt god helse, men for eksempel så sier de, hvis jeg begynner å trene, som hadde vært veldig bra for meg, så blir jeg bare syk. Så det som om kroppen har begynt å spille på lag med den negative fortolkningsstilen og reagerer tilsvarende med kroppslig smerte og så videre. Litt sånn som vi tenkte på dette med batteri og dynamometaforen. Så at hvis jeg tenker på meg selv som et batteri, at jeg blir veldig sliten av sosiale settinger. Jeg har nok tenkt meg selv som introvert at jeg blir sliten av sosiale settinger. Men jeg tror ikke det sant. Jeg tror det, den slitenheten har jeg selv generert i min forventning om slitenhet. Det kan være mer eller mindre sant, men egentlig tror jeg kanskje jeg ambivert, at jeg ligger sånn midt på, at jeg liker meg på begge steder. Men jeg tror sånne forklaringer også, hvor det tydelig at hvis du ber folk om å løse en oppgave, og du gir dem en idé om at de som et batteri, så her skal du ha to oppgaver. Den første oppgaven jævlig vanskelig, så når du har løst, hvis du klarer å løse den, så det sannsynligvis sliten, og du kan ikke forvente å gjøre det så bra på neste oppgave. Kontra, her det to oppgaver. Hvis du klarer å løse den første, så kommer du skikkelig på glid, da har du forstått det. Da kommer du til å ha masse energi inn i neste oppgave, og da kommer det til å gå lett. Altså, det som om oppgaven genererer mer energi, enn at oppgaven drenerer deg for energi. Og når du gjør dette med mennesker, ved å prime dem på den måten, så gjør den gruppa som tror at de får energi, det dobber så bra på oppgave 2. Og det ganske entydig gjennom så mange studier. Så hvor mye av hverdagens slitenhet har jeg fra min egen fortolkningsstil? Og når det denne maktesløsheten og hjelpesløsheten og den strømmen av bikkja i meg selv dukker opp i situasjoner? Og jeg tror jeg har det mer enn jeg egentlig liker å innrømme. For jeg ser at kona mi har sånn, jeg tenker på ting som midlertidige, der er jeg god. Der er jeg en positiv ting. Men jeg har veldig lett for å tenke at ting går til helvete også. Mens hun opprettholder at jeg skaper enormt mye misnøye, og at jeg bare legger meg her, kommer aldri til å få det til. Det ikke noe vits å prøve, vi kan bare drite i det. Jeg ikke noe vits å pakke ut i bilen, alt kommer til det. Bare gi opp. Jeg gir opp turen før jeg har dratt noen ganger. Det bare barnslig, sånn sett. Men han jo flink, han Seligman. Han har gjort mange sånne, han har liksom latt seg teste og sånn også på det. Man kan si det litt sånn, du kan få en sånn vulgær positiv psykologi, hvor du bare skal tenke positivt, men jeg føler når du leser han, at det mye mer nyansert og mange interessante studier. Han mente for eksempel at han kunne, hvis han fikk lov til å intervjue folk på ulike baseballlag, så kunne han fortelle hvor de havna på tabellen på slutten av sesongen. Det også et interessant eksperiment. Da du ganske tro på deg selv, da. Og han kunne ikke... Han kunne gjort det bra på oddsen, tenker jeg, ved den type ting, hvis han fikk lov til å snakke med alle spillerne. Men han leter hele tiden etter fortolkningsstilen i laget, også i grupper. Og dette var i 87, tror jeg, og da var det, eller på 80-tallet, og da var det... Han mente at New York Mets hadde en type holdning som kom til å ta de langt, selv om de ikke hadde gjort det så bra. Men han mente at den holdningen som var i den gruppa nå, den kom til å... vinne terreng til det andre motstander, eller et av de andre gode lagene som var Cardinals, tror jeg, som hadde, han mente hadde en mye mer pessimistisk, og de kom til å tape terreng. Og det fikk han jo rett i, da. At han ved å se på holdningen til folk, han har også hjulpet bedrifter med å ansette folk, hvor han ikke ansetter folk på meritter, han ansetter de på fortolkningsstil, særlig i sånne yrker hvor det jævlig vanskelig å være, eller holde ut lenge, og det spesielt salgsyrker, hvor du blir så mye, særlig sånn hvis du går og selger ting på døra, liksom, da blir du avvist hele tiden. Bedriftene fortviler, fordi de lærer opp folk i et yrke, og så går det 3 måneder, og så slutter de, for de orker ikke å bli avvist mer. Så det noen mennesker som tåler dette her mer enn andre, og ifølge Seligman så det jo de med en ekstern forklaringsmodell på fiasko, sånn at hvis du tar det personlig og tenker at det jeg som dårlig, så slutter du etter 3 måneder. I en bedrift så var det 80% som sluttet etter 3 måneder. Når han rekrutterte folk, ikke på bakgrunn av skolegang, men på bakgrunn av fortolkningsstil, så klarte han å snu det til at det kun 20% sluttet etter 3 måneder, og så holdt 80% ut året. Jeg vet ikke hvor lenge de holdt på etter det, jeg vet ikke hvor lenge de... Men det klart han klarte å få folk til å være der lenger, fordi at det... Hvordan du takler en sånn jobb handler ikke så mye om hva du kan og ikke kan. Det handler rett og slett bare om hvordan du møter nederlag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Han fucka med et sånt svømmelag fra Berkeley i 87. Da var det sånne elitesvømmere som svømte så fort de kunne. Jeg vet ikke hva distansen var. Og de gjorde det bra, de presterer høyt. Men så sa treneren til dem at de fikk et dårlig resultat enn de faktisk fikk. Så det var veldig frustrerende at de hadde gjort sitt beste, og så fikk de så dårlige resultater. Og når de da ble bedt om å svømme igjen samme distanse og gjøre det på nytt, så hadde de da allerede identifisert pessimistene fra optimistene, og registrerer at pessimistene svømte opp mot 2 sekunder saktere enn ved første forsøk, mens optimistene i forsøk 2 svømte like bra eller enda bedre. Så hvis du har med en optimist å gjøre, så kan du si at han, nei, det var ikke så bra, og du kan ljuge og si at det dårlig, så vil han sannsynligvis prestere enda bedre etterpå. Men hvis du har med en pessimist å gjøre, så vil den svømme dårligere i det neste løpet hvis du lyver på den måten. Så andres fortolkningsstil ovenfor oss har også en ganske stor påvirkning på hvem vi er. Samme sånn ADHD-studie hvor de delte inn hvor noen barn fikk placebo, men så lenge de voksne rundt og barn rundt trodde at nå de medisinert, så oppførte de seg annerledes, og de fikk en like god effekt da, som de på Ritalin. Det en litt vanskelig situasjon å være da, for han spør liksom, hva årsaken til depresjon, hva årsaken til angst og så videre. Han vil jo hele tiden legge dette på fortolkningsstil da. Fordi han, de undersøker jo også hva, i hvor stor grad spiller gener inn, hvor stor grad, da har man sett på for eksempel hvis du har et søske som deprimert, så det litt større sjanse for at du selv deprimert. Men den sjansen ganske liten. Den kan ikke gjøre regnskap for depresjon. Det en ganske svak tendens, akkurat det sånn. Hovedårsaken til depresjon tror man ikke ligger genetisk sett. Det spiller en rolle, men den rollen ganske liten. Da. Så det nok veldig mye på hvordan vi har lært å fortolke ulike situasjoner og motgang. Men det også litt den der, det der medaljongen og så videre. Det jo litt sånn at hvis du kommer i behandling i psykisk helsevern, så du gjerne fordi du har vært strømmet, uten muligheten til å komme deg unna. Og da har du også en idé om at jeg kan ikke gjøre så jævla mye med situasjonen min, men du har et slags håp på at Durek kan. og Durek da eventuelt ansatt i offentlig psykisk helsevern, og finnes det en medisin, finnes det en medaljong, finnes det en teknikk, altså at det ligger noe i hele ideen der, at det skal komme noe utenfra og inn da. Og den ligger ikke der nødvendigvis så sterkt for alle det, de fleste skjønner målsett at jeg må gjøre jobben selv og så videre, men troa på at du faktisk har en innflytelse på din egen helse kan være såpass svak, og da kan behandling bli så vanskelig og trått, og også mange som veldig skuffet over at det funket ikke. Jeg har prøvd, det funket ikke. Jeg har møtt mange som har prøvd mindfulness i 2 uker, men det funket ikke. Jeg har møtt noen som har prøvd trening også i 2 uker, men det funket ikke. Eller så har man bare en sånn indre kritiker som sier, og de kom seg ut, og det bare fordi jeg så dum, da, og så jeg fortjener jeg bare strøm, da, så blir jeg jo liggende her og hate meg selv og strømme meg i hjel, fordi at, du kan få en kritiker der også som jobber i samme retning, da, og ikke komme seg ut av de situasjonene. Men og en ting liksom, når den strømmen liksom så ekstern, mens jeg mener at holdningen mye, mye mer inngripende når du har den håpløsheten i forhold til ditt eget følelsesliv og din egen tankegang. For å si, ja, men jeg bare sånn. Ja, men jeg tenker bare sånn. Ja, men jeg har ingen mulighet til å påvirke mitt eget følelsesliv. For følelseslivet mitt jo som strøm. Det kommer utenfra. Jeg har ikke noe mulighet til å føle annerledes når jeg føler sånn. Sånn jeg føler, sånn føler jeg. Og den passiviteten til sitt eget indre liv, den tror jeg er psykisk lidelse. Så det greit nok at du kan lære deg å komme ut av en situasjon og kanskje lære deg en type selvforsvar. Du kan takle sånne livssituasjoner, du kan kanskje gå på trening til og med og sånn. Men hvis du har en slags håpløshet og maktesløshet overfor følelseslivet ditt, hvor det null muligheter til å påvirke det, så er du jo like uforutsigbar som værmeldingen, liksom. Det overskyet, så det overskyet. Jeg kan ikke få gjort noe med det. Og jeg er enig at vi kan ikke få gjort noe med at det overskyet, men hvis det overskyet inni hodet vårt, så det faktisk muligheter til å påvirke det, men ikke hvis du psykisk passiv på den måten, at du strømmet til å tro at du har ingen innvirkning på ditt eget følelsesliv. Det skrevet i stein. Eller det utenfor din kontroll. Og det så mange ganger jeg opplever det, så ja, men hvis jeg først går inn i en jobb, så må jeg gjøre det perfekt. Ja, eller må du det? Hvem som sa det? Det noen som dreper deg hvis du ikke gjør det perfekt? Altså, nei, men det bare sånn jeg er. Altså, det bare sånn, jeg tenker at hvis jeg først begynner, så må jeg bare gjøre det. Må du det? Altså, hvor? Hvem? Altså, og det liksom sånn, det må vi bare godta, for sånn er jeg bare. Og da føler jeg, den veggen møter jeg ganske ofte, føler jeg. At de totalt maktesløse, og så lenge det handler om deres egen tankevirksomhet, så de maktesløse. De kan ikke få gjort noe med det, mens jeg som står utenfra forventes at jeg skal gjøre noe med den tankevirksomheten. Hvordan faen skal jeg gjøre det? Jeg kan lobotomere det eventuelt. Og det er klart at det derfor det lobotomi ble en idé på et eller annet tidspunkt, sannsynligvis. Fordi folk tenkte at de kan ikke endre tankemønstrene sine. Nei, da kan vi kutte av corpus callosum. Så skal vi se hva som skjer.
De beviser en slags handlekraft, da. De beviser noen muligheter. Og hvis det inspirerende, så det bra. Men hvis det bare igjen mater den indre kritikeren, så ja, alle andre får det til, jeg får det ikke til.
Så uansett hva du mater inn I fortolkningsstilen til et menneske, uansett hvor inspirerende eller ikke inspirerende det så vil det være opp til det mennesket å fortolke det uansett liksom. Så det der man av og til støter på den veggen, tenker jeg. I en klasse med barn så de på fortolkningsstil, og så ga de ulike matematikkoppgaver da. Så I første omgang så fikk alle sammen løsbare matematikkoppgaver. Og da presterte de generelt sett likt, altså det var like gode prestasjoner blant de ulike gruppene. Men så bytta de ut prøven med en matematikkoppgave som var uløselig. Og da det at de pessimistene gir opp og blir ganske sånn desillusjonerte, og dette får jeg ikke til. Mens optimistene, de løser de nye matematikkoppgavene som uløselige, men de strategiene de allerede har tilegnet seg. Så vel vitende om at det de gjør feil, så prøver de likevel. Så de gjør et forsøk med feil formler på en problem som skulle løses, som egentlig da, uten at de visste det var uløselig. Og når de da igjen får en ny test som mulig å løse, så spør de sånn generelt, så intervjuer de barna, og så spør de hvordan de da vurderer hvor godt de ville gjort det når de skal løse lignende problemer I fremtiden. Og da mener de pessimistiske barna at de vil klare å løse cirka halvparten av oppgavene, etter at de da hadde gjort en oppgave som mulig å løse, mens optimistene mente at de vil klare å løse 90%. Så de tar ikke denne uløselige oppgaven som de måtte bare freestyle på en måte. Den veier ikke så tungt hos de. Men det gjør den hos... Det klart at hvis du har den holdningen med at... Altså hvis du tenker at jeg kan løse 90% av alle problemer som kommer min vei, og hvis jeg ikke kan løse de, så skal jeg prøve å gjøre så godt jeg kan likevel. Da det ofte at du har litt mer flaks. Og ofte bryter igjennom noen lydmurer som andre har lagt seg ned for lenge siden. Da. Jeg synes optimister høres litt sånn Jahn Teigen-aktig ut, og han fra Tønsberg, så jeg ikke så... Men jeg tror egentlig så handler det om fleksibilitet I fortolkningsstil. Så det ikke det at man skal jo kunne se for seg farer og så videre, men man skulle også kunne være mentalt fleksibel, så jeg tror det det går på. Og jeg tror hvis du mentalt fleksibel, så klarer du å forholde deg til følelser, og hvis du ikke fordømmer følelser, som jeg snakket om, disse metafølelsene som fordømmer den opprinnelige følelsen, så den følelsen skal man helst ikke ha for mye av. Hvis man har et leken forhold til følelser, man tåler følelser, så kan man også ikke være fanget av en følelsestilstand. En dyp sorg kan kobles til en annen type følelse du kan bygge på som en slags Lego. Det ikke det at du skal bare ha altså, optimistisk, sånn, positiv psykologi, du skal bare gå rundt og smile, høres ut som en robot. Men jeg tror ikke det det. Jeg tror det det at de fortolker livet mer fleksibelt, og ikke nødvendigvis mindre realistisk. For da har vi snakket om at realistene, de litt mer deprimerte enn optimistene, mens de overdrevne optimistene, de kommer ikke så godt ut av regnskapet igjen, mens pessimistene kommer jo revet ut av det. For de er jo under, de har jo vrangforestilling på feil side. Du skal ha en bitteliten vrangforestilling på den siden over, fordi at det sjanser at du holder ut lenger, har troa på din egen handlekraft da. Den gjør så mye med immunforsvaret ditt. At selv om den ikke realistisk, så vil den I det hele tatt bare gi deg en følelse av trygghet og kontroll, som har så mange positive helsegevinster. Men jeg tror det dette som de også ser hos kreative mennesker, eller mennesker som har virkelig som slått igjennom og gjort noe stort, da, som får Nobelprisen, de har denne fortolkningsstilen på at de legger seg ikke på rygg. De har hele tiden en tro på at det mulig å bryte igjen. Det en eller annen mulighet her. Og det betyr ikke at de så jævlig lykkelige, eller optimistiske, eller glade hele tiden. Det betyr bare at de forholder seg til livets følelser. Og det ikke et sånn smiley måte å være på. Det ikke det som kjennetegner de største menneskene I verden, men de kjennetegnes av en idé om at de har innflytelse på sin egen skjebne. Og sin egen retning. Og når de møter motstand, så det ikke, de går ikke rett til «Dette får jeg ikke til likevel», eller «Nei». De legger seg ikke ned og gir opp. Og de lærer jo selvfølgelig mye mer fordi de ikke ser på nederlag som... De vel ikke koblet selvfølelsen sin til nederlag heller, fordi de har den eksterne fortolkningen av det. Så det ikke fordi jeg dum, og derfor så vil de også ved nedlag lære nye ting, fordi de vil forstå hvorfor de ikke gikk. Mens de som legger seg ned ikke prøver å gi opp og stikker unna, det jo det som det angsten også gjør. Angsten tar oss vekk fra ubehaget, i stedet for å forstå ubehaget. Så jo mer man flykter, jo mindre erfaring får man da. Så erfaringsbanken blir bare smalere og smalere. Og selvtilliten lavere og lavere. Selvfølelsen lavere og lavere. Og det ikke uvanlig å høre at nei, jeg kan ikke prøve meg jobb, for hvis jeg prøver en gang til å mislykkes, så kommer jeg ikke til å klare å leve med meg selv. Da er det et eller annet, den har jeg hørt mange ganger, det er et eller annet med den frykten for å feile, som ikke er interessant, for da lærte du noe nytt. Ja, da fikk du enda mer erfaring. De vil ikke tolke det som erfaring. De vil tolke det som jeg vet ikke, karakterdrap på seg selv, eller jeg vet ikke hva som dør, eller hva det er, men det er en, fordi de er som selvfølelsen er viklet inn i prestasjonen, kanskje, eller ja, det er den interne fortolkningsstilen som sier at det som blir mislykket er fordi jeg dum, eller for det er noe med essensen av meg, og ikke noe med mengden timer jeg har lagt inn i dette, eller sånn, man forklarer det ikke på den måten, man forklarer det som at det er noe med min sjel som er svagt, liksom, eller er det ikke noe litt sånn halvreligiøst over hele den ideen å tro at det er noe galt med meg som menneske, hvis jeg mislykkes i en eller annen situasjon? Handler det ikke om trening? Jeg har den misforståelsen når det gjelder sjakk. Jeg mener at sjakk korrelerer med IQ, men sjakk korrelerer kun med antall timer ved brettet. Det korrelerer litt, så du bør være litt gløgg, men det er, du kan komme jævla langt bare ved å bruke mye tid. For det er erfaring. Det er kun erfaring på å ha tapt. Jeg tåler ikke å tape i sjakk. Da går jeg direkte, så jeg kan aldri bli god, fordi jeg nettopp aldri får erfaringen i sluttspillet, for jeg har gitt meg for lenge siden. Det er for ydmykende, jeg orker ikke mer. Jeg har aldri spilt et sluttspill. Ja, jeg går hjem, og det er liksom, jeg føler det illustrerer en slags livsstrategi som jeg har på sjakkbrettet. Jeg håper ikke jeg har den sånn, så på så mange områder for øvrig i livet, da. For da hadde jeg blitt like dårlig i livet som jeg er i sjakk. Mens de jeg kjenner som er gode i sjakk, de er sånn, han slo meg i slutten, han var utrolig interessant, den posisjonen han hadde på brettet der, og hvordan han utmanøvrerte meg da. Altså, det var kjempeinteressant. Du tappte, har du ikke lyst til å ta liv av deg selv? Altså, nei, det var interessant. Altså, der. Ja, jeg er helt enig, jeg tror du kan prøve for hardt. Jeg tror bare at livskunsten er å finne ut av hvilke situasjoner er håpløse, og jeg bare må akseptere, og hvilke situasjoner har jeg et eller annet form for handlingsrom i. Jeg kan gjøre den situasjonen, om jeg ikke kan løse den, så kan jeg gjøre den litt annerledes, så kan jeg gjøre den litt mindre smertefull, jeg kan gjøre den litt mindre flau. Altså, i hvilke situasjoner, for hvis du prøver å kontrollere ting som du ikke kan kontrollere, så får du dårligere selvfølelse. Men hvis du ikke kontrollerer de tingene du faktisk kan kontrollere, så får du også dårlig selvfølelse. Så du må vite hva du kan, og jeg tror det der med de passive bikkjene, at de har litt lite, altså virkeligheten er lært, vi lærer å forstå virkeligheten via andre, og hvis vi lærer å forstå at vi ikke har noe handlingsrom, så ser vi ikke de mulighetene vi har i de situasjonene hvor vi kanskje kunne gjort noe med det. Så det er en dårlig vurdering av situasjonen vi er i ofte. Vi ser ikke at hvis jeg gjør sånn og sånn, og gjør sånn og sånn, så vil situasjonen blir ikke løst, men det blir hakket bedre enn den er akkurat nå. Og så overbevist man er om at de problemene som man har bare forestilt seg faktisk er ekte. Og så, det er av og til tenkt når jeg ligger på natt og tenker at fy faen, dette er så krise. For da tenker jeg liksom at da er det gjerne et av barna som da er et eller annet sånn, ja, det er jo en adferdsforstyrrelse, dette kommer til å bedre, han kommer til å bli narkoman. Altså, jeg ser for meg hele løpet, og nå tenker jeg ikke det i det hele tatt, og noen ganger når jeg tenker det så sterkt, er så overbevist om det, så lurer jeg på, men dette er jo et reelt problem, jeg ser jo dette, det er jo rett for, men så går det en uke, og så sover jeg så godt og tenker, det er så rart at jeg lot meg overbevise så mye av min egen hjerne i de situasjonene som er et forestilt problem. Men ingen problemer er enten 100% forestilt eller 100% reelle, eller jeg føler de fluktuerer litt mellom virkelig og uvirkelig, og at man legger til og trekker fra. Så jeg treffer liksom aldri virkeligheten. Jeg treffer ikke spikeren på hodet alltid. jeg legger til i den ene eller andre retningen, som kanskje undervurderer man jo faktiske problemer, og så andre ganger så overvurderer man det. Men i sånne faktiske situasjoner som involverer andre mennesker, hvor man har en plan, og det krever at banken er med på det, eller andre er med på det, så har du liksom en sånn, da kan du tenke litt sånn pessimistisk på det, fordi jeg føler at det ligger utenfor min kontroll. Da. Så jeg liksom, da er jeg litt i skjebens klør når det gjelder andre mennesker. Men det er som om den typen problem har flyttet inn i folk, i den forstand at det er ikke banken de ikke kan kontrollere, det er liksom sin egen negative fortolkning, eller sitt eget humør, eller sin egen selvfølelse. Så, da er det ikke en bankfunksjonær som tvinger deg til å tenke at du er et udugelig menneske. Det er du som tenker at du er et udugelig menneske. Og der føler jeg at vi spiller litt sånn, ja, for tankegangen vår kan vi ikke gjøre noe med. Altså, ja, men sånn har jeg alltid vært, jeg har alltid tenkt det, jeg har blitt fortalt det. Så jeg kan, da er du er i liksom et møte med NAV eller et møte med banken, hvor du er både, du spiller begge roller, og du tillater ikke deg selv det lånet, så livet ditt kan gå videre. Og da tenker jeg, men og da er det så låst, for at hvis du skal i banken, og det er urettferdig det som blir i banken, så kan jeg være med deg, så kan jeg jobbe for, da kan jeg hjelpe deg på en måte, jeg kan gjøre noe faktisk i virkeligheten, det virker litt enklere på sett og vis, men jeg kan ikke gå inn i hodet på folk og spille bankfunksjonæren i deres eget hode som nekter dem å leve et godt liv, eller gjøre det som er sunt for meg, eller ta affær, eller tenke annerledes på dem selv. Jeg kan si at jeg ser annerledes på det, og så hjelper ingenting hva andre sier, for det er jeg selv som synes at jeg er dum. Ja. Hvordan kan jeg skyte den bankfunksjonæren uten å drepe hele den andre personen? Det lurer jeg på. Det er den vitsen med den sketsjen jeg har sett, han er terapeuten, det eneste han sier her, stop it! Og så tenker, og så blir jeg så lei meg, og så tenker jeg at det er min feil, men det er jo egentlig ikke min feil, men jeg bare tenker at det er min. Ja, jeg skjønner det. Stop it! Ja. Det er, og jeg elsker den sketsjen, for det er min impuls også. Ja, jeg skjønner at det ikke er. Slutt på det. Du ser til og med nå at det er urealistisk, og det er du som tenker tanken. Stop it! Jeg får så lyst til å si det.
Tell me about the problem that you wish to address.
Oh, okay. Well, I have this fear of being buried alive in a box. I start thinking about being buried alive and I begin to panic.
Has anyone ever tried to bury you alive in a box?
No, but truly thinking about it does make my life horrible. I mean, I can't go through tunnels or be in an elevator or in a house, anything boxy.
So what you're saying is you're claustrophobic.
Yes, that's it.
All right, well, let's go, Catherine. I'm going to say two words to you right now. I want you to listen to them very, very carefully. Then I want you to take them out of the office with you and incorporate them into your life.
Well, shall I write them down?
Well, if it makes you comfortable, it's just two words. We find most people can remember them.
Okay.
You ready?
Yes.
Okay, here they are.
Stop it!
I'm sorry?
Stop it!
Stop it?
Yes, S-T-O-P, new word, IT.
So, what are you saying?
You know, it's funny. I say two simple words, and I cannot tell you the amount of people who say exactly the same thing you're saying. I mean, this, you know, this is not Yiddish, Catherine. This is English. Stop it.
So, I should just stop it.
There you go. I mean, you don't want to go through life being scared of being buried alive in a box, do you? I mean, that sounds frightening.
It is.
Then stop it!
I can't. I mean, it's been with me since childhood.
No. We don't go there. Just stop it.
So I should just stop being afraid of being buried alive in a box.
You got it. Good go. Well, it's only been It's only been 3 minutes, so that will be $3.
Men det er derfor jeg mener man et strømma bikkje I sitt eget hode, sånn at man man har et panel med knapper I sitt eget hode, for jeg mener det mulig å justere noe på måten vi tenker på, justere noe på måten vi føler på, og jeg mener det en treningssak, og det mulig, for du har et panel. Mens hvis du nekter, nei, jeg har ikke noe panel, det funker ikke å trykke på det. Ja, det har vært situasjoner når vi var barn, så funket ikke å trykke på det, for da hadde vi ingen prefrontal cortex til å regulere disse følelsene ned, whatsoever. Men nå har du faktisk det. Den kanskje svak fordi du har blitt dårlig behandlet og masse sånne ting. Du har faktisk en mulighet til å trene det opp, og det et panel der, men det panelet ikke tilgjengelig for meg. Og hvis det hadde vært tilgjengelig for meg, skulle jeg faen meg tråkt som bare det. Det kan jeg love deg. Jeg har alltid tenkt at hvordan gjør man det liksom egentlig det vanskelig å operasjonalisere, men egentlig heller ikke så vanskelig. For det jo det som står utenfor oraklet I Delphi. Kjenn deg selv. Skriv en jævla doktoravhandling på din egen måte å være på. Hva reagerer du på? Hva slags sko liker du å gå I? Hva slags tilbakemelding treffer deg for hardt? Hvorfor treffer det deg for hardt? Hva det du ikke lærer av de tilbakemeldingene da, når du bare tar igjen og går I forsvar? Og så bare kjenne seg selv ned til minste detalj. Kjenne seg selv så godt at man forstår mekanismene. Og I det du har forstått mekanismene, så mener jeg at du har endret deg, for da du en person som har forstått de, kontra en person som ikke forstod de. Og den personen som har forstått de, den har et større handlingsrom. Så du kan ikke se noe ved deg selv og fortsatt være den gamle varianten av deg selv. Da har du blitt deg selv pluss den innsikten. Og det vil være et evig langt prosjekt som kan være interessant eller ikke. Men det viktig med det der med kognitiv fusjon. Hvis du tror på tankene dine, så du fucked. For da vil den tanken bare ta deg rett ut i virkeligheten. Du må forstå at alt fortolkning. Så du kan ikke tro på som et absolutt sannhet at jeg føler meg revva. Jeg et revva menneske. Den konklusjonen fundamentalistisk. Og jeg har en følelse. Jeg kan umulig regulere den følelsen, for følelser styres utenfor min kontroll. Nei, det Nordkorea. Sånn det I Nordkorea, sånn det ikke I Norge.
Da blir det en kombinasjon av det vi snakket litt om sist, at det både det med de automatiske responsene som bare går rett I kroppen, og man mister jo egentlig enhver form for mulighet til å forstå situasjonen. Man handler på i panikkmodus, men da går rett inn og regulerer kroppen ned, og være I det, så. Men det sant da, liksom? For at det sant at jeg har nok en mer en opplevelse at jeg ser og det kanskje den friheten jeg kanskje har opparbeidet meg over lang tid, men hvis jeg ser andre mennesker føle I en situasjon, og jeg ser hvordan de regulerer følelsen, hvordan de kobler på en annen følelse, så den situasjonen blir annerledes. Jeg kan gjøre det samme, akkurat som jeg kan se hva folk spiser som sunt, og så kan jeg spise det samme. Jeg kan gjøre det samme som andre mennesker, fysisk sett, men også psykologisk sett. Det nesten det jeg gjør med kona mi hver eneste dag, for at noen situasjoner så reagerer jeg overdrevent, og så sjekker jeg hvordan hun føler om det, så sier hun hvordan hun føler om det, og så sier jeg, åja, det sånn man kan føle om det, og så føler jeg litt sånn om det, og så har jeg fortsatt med andre følelser, men jeg har fått koblet på en ny følelse, så situasjonen ser litt annerledes ut, når jeg har, så jeg har en opplevelse at jeg kan trene sånn som andre trener, for å bli så sterke som de jeg kan kopiere andres treningsregimer, fordi jeg ser at det har en god effekt, men jeg kan også kopiere andres emosjonelle strategier, til en viss grad. Opplever dere at dere kan det?
Jeg tror kanskje at det moderne psykologi går litt I den retningen at man mye mer åpen, men jeg vet at alle mine reaksjoner på andre kalles en motoverføring. Og en motoverføring et mønster av følelser som typisk oppstår I denne type interaksjon, og det kan handle like mye om meg som den andre. Men da det fortsatt veldig, det å late som om jeg ikke har den motoverføringen, det driver jeg ikke så mye med. Men jeg inneforstått med at det en motoverføring, at det min følelse som kan være, og hvis jeg sier den, så kan jeg jo få den korrigert, fordi jeg lar meg korrigere av andres innspill. Og derfor så tenker jeg at derfor så sier jeg alltid til folk I gruppeterapi at der det både pasient og terapeut, og det gjelder også meg. Selv om det pasient det en som lider, jeg vet ikke om jeg lider så mye, men jeg der for å vokse selv, jeg ikke der for å bare sitte og for jeg tror ikke jeg har noe rent perspektiv på noe som helst. Det kan jeg ikke, per definisjon. Jeg fortolker det.
All right. Well, what other problems would you like to address?
I'm bulimic. I stick my fingers down my throat.
Stop it! Nut of some kind? Don't do that.
But I'm compelled to. My mom used to call me
fatty. No. No, we don't go there.
But I've been having this dream.
No, we don't go there either.
But my horoscope did say...
We definitely don't go there. Just stop it. What else?
Well, I have self-destructive relationships with men.
Stop it! You want to be with a man, don't you?
Mm-hmm. Mm-hmm, yes.
Well, then stop it. Don't be such a big baby.
I wash my hands a lot.
That's all right.
It is?
I wash my hands all the time. There's a lot of germs out there. Uh-huh. Yeah, don't worry about that one.
I'm afraid to drive.
Well, stop it! How are you going to get around? Get in the car and drive, you kook!
Stop it! You stop it! You stop it!
What's the problem, Kathy?
I don't like this. I don't like this therapy at all. You're just telling me to stop it.
And you don't like that?
No, I don't.
So you think we're moving too fast, is that it?
Yes. Yes, I do.
All right, then let me give you 10 words that I think will clear everything up for you. You want to get a pad and a pencil for this one?
All right.
Are you ready?
Mm-hmm.
All right, here are the 10 words. Stop it or I'll bury you alive in a box!
Takk for følget. Det var det jeg ville si om positiv psykologi, optimisme, pessimisme, lært hjelpesløshet og mestring for denne gang. Noen tenker at de har innflytelse på eget liv og ser lyst på fremtiden, mens andre opplever seg som maktesløse og ser på fremtiden med et dystert blikk. Hvorfor vi mennesker er så forskjellige når det kommer til hvordan vi vurderer motgang, det har også vært hovedtematikken i dagens episode. Det er vanlig å si at en optimist ser et halvfullt glass, mens en pessimist ser på glasset som halvtomt, men det er altså mye mer bak optimisme enn dette her. Vi befinner oss alle sammen på et slags spekter med optimisme og pessimisme i hver sin ende. Hvor vi står i dette landskapet påvirker alle områder av livet, og kanskje spesielt vår mentale helse. En person med en pessimistisk tankegang vil dvele ved den verste mulige forklaringen på at noe vondt har skjedd. Hvis vedkommende for eksempel stryker på en eksamen, kan en pessimistisk tanke være som følger. Jeg mislyktes på denne eksamen fordi jeg dum. Jeg vil aldri kunne lykkes. En optimist i samme situasjon kan derimot tenke, jeg mislyktes fordi jeg ikke studerte hardt nok. Neste gang skal jeg jobbe hardere, og jeg skal gjøre det bedre. Optimister kommer rett og slett med flere positive forklaringer når ting går galt. Når en pessimist henfaller til verst tenkelig scenario om fremtiden, er det kjent som katastrofetenkning. Men pessimisme handler ikke bare om å være nedstemt over fiasko eller fryktsom overfor fremtiden. En pessimistisk tankegang kan påvirke hele livet ditt negativt. Grunnen til dette er komplisert, men kort sagt handler det om at dveling ved det verst tenkelige avstedkommer en følelse av at fremtiden er dyster og at man selv ikke er i stand til å endre situasjonen. Det genererer i neste omgang en følelse av håpløshet og maktesløshet som gjør at man prøver mindre, trener mindre og generelt sett forholder seg ganske passivt til livet, ettersom grunnholdningen er at man likevel ikke har noen særlig påvirkningskraft. Av den grunn er optimister sunnere, de lever lengre, har bedre livskvalitet og de lykkes mer. Den gjennomgripende følelsen av maktesløshet kan raskt føre til symptomer på depresjon, dårlig humør og et langsomt livstempo. Det er ikke så overraskende at studier viser at pessimistiske barn presterer dårligere på de fleste områder i livet, og sjansen for at de opplever depresjon senere i livet er mye større enn hos de mer optimistiske klassekameratene. Og det var take-home-beskjeden i dagens episode. Takk for at du hører på Sinnsyn, og hvis du vil ha mer sinnsyn hver uke og høre mer om disse fortolkningsstilene, så kan du tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio, enten ved å laste ned Sinnsyn-appen, enten da fra Google Play eller App Store, Eller du kan gå inn på patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement der sånn. Takk for følget, og velkommen tilbake I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects.